Lepo dobro jutro, to nedeljo smo na nedeljski klepet povabili Andreja Godino, ki je od 9. maja letos, to je občinski praznik, častni občan občine Pivka, to pa je postal zaradi delovanja na turističnem, športnem, kulturnem, nisem še nehala naštevati, in političnem področju. Dobrodošli v naši oddaji in seveda čestitke.
Ja, hvala lepa za povabilo. Želim vsem lep dan tukaj v studiju in pa seveda vsem našim poslušalcem Radija 94, ker moram reči, da je to moj najboljši radio in ga poslušam non-stop že odkar se je ustanovil. Smo bili z rojstvom z njim in živimo z njim še zmera naprej.
O, najlepša hvala. Ko sem začela naštevati, ne, na katerem področju vse ste dejavni, sem razmišljala, aha, Andrej Godina je pa človek mnogih talentov. Bo držalo?
Ja, bo držalo. Mislim, tu pač tako je v naravi. Mogoče ti je dano, mogoče ti ne. In če imaš svoje talente in jih znaš skoristiti tisti trenutek takšne, ko imaš, če nisi znanstvenik, če nisi, ne vem, raziskoval, če nisi ne vem kaj, si pa mogoče en tak navaren človek, ko zna skoristiti tisti talent, ko ti ga je dala narava ali kdorkoli in s tistem, kar znaš, nekaj ustvaraš.
Pivčani, ne, malo sem se pozanimali, so rekli, da področje, na katerem ste najbolj doma, je sigurno kultura, pa pevski zbor, da tam ste pa dali od sebe največ nekega, tudi entuzijazma, ne samo teh organizatorskih sposobnosti.
Ja, res je. V bistvu, jaz sem se preselil na kao in sem se takoj tudi upisal in se včlanil in bil pevc v društvu košanskem, pevskem, cerkvenem, moškem, mešanem. In popole se pač videli, da mogoče imel neke organizacijske sposobnosti in sem postal predsednik kulturnega društva Košana in pa smo začeli mrske delati tudi na tem področju, se pravi obnavljati dom, ko smo ga potem tudi obnovili, čeprav sem ja že pole se umaknul, so pač drugi šli naprej, ampak začetek je bil pa tisti, ko smo začeli nekako s tem. Ja, tja, petje je bilo. Če sem je rojen knežaki, tam sem začnil peti se svojimi 14 leti po teh zborah, potem mi je tu sigurno manjkalo na splošno in tudi takoj, ko sem prišel v Košano, me so povabili, če pridem zraven. Tle je Milan Mozetič bil tisti, ko me je zelo povabil in bi želel, da sem zraven in tako, da sem prišel pač takoj noter in užival vseh letih, ko sem pripeval, no. Čeprav zdaj sem pač malo opustil vse tu, kar so druge stvari.
Rekla bi, da ste se preselili iz zanimivega kraja v zanimiv kraj, ne? Tako Knežak na enem koncu kot Kal na drugem oziroma Košanska dolina, Košana sama, sta, ne vem, naselji, ki sta v preteklosti veliko dali na kulturo, veliko dali na izobrazbo, mogoče v tistih težkih časih tudi na slovenstvo.
Absolutno je res tako, ne? Knežak je bil nekoč največja vas v Sloveniji, tako in tako. Tle je bil grad Kavc blizek Zagorje, grad Kavc, kamre je živel Miroslav Vilhar, ki je bil zelo, zelo zaveden Slovenc in je ogromno dal na slovenstvo, na skupno slovensko, da bi Slovenci bili izjedinjeni. Nažalost, smo, pa ne smo, ki smo taki, ko smo Slovenčki. Smo
zdaj, ko bi lahko bili, ne, zdaj, ko imamo to izjedinjeno državo, pa
tako,
nismo.
Tako, ja, tako. Ja, res. Sled, jaz pravim, čeprav mogoče se zdi malo hecno, ampak zmera pravim, da Slovenc je največji Slovenc, kadri ima enega gospodarja nad sabo, ko je tujc. Takrat je največji Slovenc, Slovenc. Čim so pa dane v roke nam svoje vezi, da jih lahko vlečemo, takrat pa gremo tako lepo po svoje, kakor mladi konji se s starimi konji, tako da pač tako je. Ampak ja, kraj so pa zanimivi, res. Tako da to so bile zelo pomembne, tudi Košanska dolina, čudovita dolina, oziroma rečejo karkoli ali dolina ali pa ne karkoli je, v glavnem so čudoviti kraji, dobri ljudje, kamorkoli se obrneš, ali je to v Košani ali Košanski dolini ali je to na Knjaškem. Mi smo knežani pa kneščice, ne? Da ne bi kakšen rekel, da smo knežani pa knežanke, ampak smo kneščice. In vsi ti kraji so zelo zanimivi in lepi v vseh pogledah in z ljudmi in se z naravo.
Košani pa je učil Kete oče?
Ja, Košani, ja. Kete je oče, je oče v Košani v šoli, ja.
Kaj pa je zdaj te šoli? Lepa stavba je, ne?
To je bila stara šola in to šolo smo potem obnovili in je nastala kulturni dom in pa prostor za Košansko športno društvo. Pa še, mislim, da gozdari imajo svojo pisarno noter, logari gozdari v tem prostoru. Je dvorana, tako, za enih 100 ljudi, se z vodrom, je dvorana z vaje in pač ti prostori kot kulturni dom je zdaj to.
Zelo, pa še zelo živi lepo. Potem.
Absolutno, živi vse. Nažalost je tak čas, da pač ta naša božja korona nas naredi tako, kar je se naredila, ne moremo se več toliko družiti. Zdaj, jaz vem, da pevsko društvo in še zmera vse obstaja in še vse deluje, ampak glede na vse restrikcije, ko so bile, je tu malo težko vzpostavljati. No, sicer jaz sem pa že kar en čas se odmoknil od tega, ker sem malo zašel druge vode, bi rekel, no, kar se tiče turizma pa ostalega. No.
Andrej Godina je torej z nami, častni občan občine Pivka, tudi licenciran lokalni turistični vodnik po vsej regiji, ne, po Zelenem krasu.
Zelenem krasu.
Pa vodnik, interpretator z evropskim certifikatom.
Da.
Kaj to pomeni?
Ja, to pomeni.
Tisto prvo si poznamo, ne, te druge pa bolj manj.
Ja, to je nadgradnja vsega tega, kar sem že naredil, ne, ker mi licenco praktično moramo obnavljati, tudi za Zeleni kras. To pomeni, da moraš imeti na letu toliko voden, da lahko ti licenca se obnovi. Zdaj pa je prišla taka prilika, ker je Tree Heritage, so naredili seminarje z certifikat Interpret Europe, ker je interpretator snovne in nesnovne dediščine. In je kar naporno, moram reči, zelo interesantno, zelo zanimivo. Ogromno stvari se navadeš v vseh teh interpretacijah naših krajev oziroma bilo kateremu kraju. Ne? Ker mi smo enostavno imeli, na primer, v Ribnici, in jaz sem mogel znati vse od Ribnice. Kamen, ko je bil tam, zakaj je tam drvu, se vsega spostaviti neko zgodbo, se vsemi postaviti to interpretacijo žive, nežive narave oziroma stvarne in nestvarne, kukorkoli vsemi temi. Je bilo zelo lepo, ampak ja, kar malo naporno, ampak certifikat sem dobil in sem hvaležen tudi tukaj vsem tistem, ko so me predlagali za to in pa seveda Jani Sivec, ki je pa bila odlična, odlična mentorica in predavateljica in se je res imela v nulo, bi rekel, no, smo res uživali ta skupina, ko smo bili razpršena iz raznih krajev teh naših, iz Bistrškega, iz Lohaškega, pač z teh naših krajev, no.
Se pravi, da Andrej, da niste samo komunikativni, ampak da ste tudi radovedni, ne, pa študiozni, brez tega ne gre, ne?
Ja, sigurno. Od vekomaj sem bil takšen. Tako je še naprej. V življenju gre pa svoje stvari naprej in stalno se mora nekaj dogajati. Če se ti ne dogaja, če ne greš naprej, če ne razmišljaš, če se ne prepustiš toku takmu, kakor si prišel noter vanj in začneš plavati nekaj tam kar okrog, tu nima nebenega smisla. Stalno moraš napredovati, stalno se moraš izobraževati, stalno moraš biti upet v tu, ampak tu je tu, kar je v tebi. Ni tu, se tu navadeš in da se učiš in da si naučen. Tu mora biti tebi in potem gradiš na temu naprej.
Ravno to sem hotela vprašati, ker bova še prišla do več društev, kjer ste aktivni. Je to samo v tebi, ne? Ali je to tudi mogoče posledica kakšne, ne vem, vzgoje, da mora človek dati družbi, lokalni skupnosti, kjer živi tisto najboljše, kar ima, pa tudi malo zastojn?
Glejte, več ali manj je tu točno tako, kot ste povedali. Pač vzgojen človek je že od rojstva. Naprej ga vzgajajo ali starši ali kdorkoli tisti, ko z njimi živi. In takrat začutiš, kaj ti lahko dajo in kaj lahko ti daš naprej. Ampak to je čist preprosto. Ker ti enkrat pride tu vate, tu gre naprej. To se ne da ustaviti. To je ku plas. Te potegne sabo in potem daješ. In češ dat in želiš dat, ok, vse vem, da potem pridejo stvari, ko trpijo določene ljudi okrog tebe in družina in vse te ni, pa eno, pa drugo, pa tretje, pa si v okrog, pa ogromno stvari je takšnih. Ampak tu je dobesedno te povleče noter in takrat greš in daš in narediš vse, kar je za narediti. Absolutno. 99% je tu brezplačno in brez vsega. Glejte, jaz kako bi, naprimer, igram lik Martina Krpana in me povabijo v vrtec predstavljati Martina Krpana, kako bi srce dalo, da bi zahteval bilo kakšno plačilo za to, da predstaviš enega tazga človeka, enega Martina Krpana in lik, ko ga otroci morajo vzeti za svojega. Ne?
Ko sva že pri Martinu Krpanu ne predodajo, sva že rekla, ne bova se pogovarjala, čigav je bil.
Naš je, od vse.
Naš je. Ja, glede na to, da sva doma z različnih strani Javornikov, ampak me nekaj drugega zanima, ne samo mi pa vi, ne, tudi mislim, da tam pri Trstu pravijo, da je njihov, pa še marsikje. V čem je ta čar Martina Krpana, njegova moč, sporočilnost, da ga vsi želimo?
Preprosto. Jaz sem že toliko let v tem liku, da pravzaprav sem zlezel vanj in on vame in točno vem, kaj predstavlja. Ta lik, Martin Krpan, oziroma oseba, ki predstavlja Martina Krpana. To je en čist, normalen, navaden človek v naših krajah, bilo katerih krajah po Sloveniji. Ali je to Sveta Trojica, ne vem, pri Maribori, ali je Sveta Trojica v Pivki, ali je na uni strani Javorniku, kamorkoli. V bistvu je tolik osebe, ki ne bi predstavljala enega Slovenca, takšnega, kakor še nje. Pametnega, razgledanega, se zdravo kmečko pametno, malo takole, bi rekel človek, malo kontrabandarja in vse ostalo, da se je znal preživeti, karkoli je, ampak na način, da je potreben celotnemu vsemu. Se pravi, in takrat, ko naj bi bil Dunaj upotreben, se pomeni, da je majhen človek, brez kakšnih velikanskih znanj, ampak se svojem naravnom znanjem in svojo pametnjo pokaže, da so ti ljudje pomembni, da ti ljudje nekaj pomenijo, da ni vse oblast in slava in čast, ampak čist preprosti ljudje se zdravo kmečko pametijo, se zdrave razmišljenjem znajo ogromno narediti. In v bistvu taki bi mogli biti mi Slovenci, sem že prej povedal, ne? Smo taki, če nas ima kdo pod oblastjo, pa le znamo biti zelo, zelo taki. Čim pa pridemo bolj tako, potem pač se razhajamo že v svojih pogledah sami med sabo. Nažalost, torej se pravi, Martin Krpan je lik, kakršen ne bi bil vsak Slovenc po duši in po srci, brez res tiste silne moči, ko je lahko kaže Martin Krpan, ampak že s tem je to ogromno pokazano.
A gost to nedeljo je na Radiu 94, torej Andrej Godina, častni občan občine Pivka, pogovarjala sva se o liku Martina Krpana, torej o zdravem, preprostem slovenskem človeku, ki ve, kaj je prav, brez kakšnega pretiranega kompliciranja, ki enostavno sledi svoji zdravi pameti, lahko rečeva, pa tudi zakaj pravzaprav tega pa res, Andrej, ne znamo. Zakaj ne znamo, ko se enkrat recimo prigrebemo do neke politične funkcije, tudi vi ste jih nekaj imeli, zakaj potem se mi zdi, da kar pozabimo, kako pravzaprav živi nek običajen Slovenec?
Ja, tako je. Slovenci smo pač taki. Kar nekaj dobimo, če mojem še več. In se veste, tisti pregovor slovenski, ne? Če meni krava krepne, ne krepne sosedi dve. Mislim, znamo biti zelo slovenski, znamo biti zelo skep, kadar je potrebno. Znamo pa biti tudi zelo egoistični, znamo biti zelo nedosledni eden do drugega. Pač to nam je tako, ne vem, to nam je v genih. In to je predvsem, glede na vse, karkoli je, ne govorim zdaj, posplošujem na splošno, pač tako, če gledamo realno celotno to naše slovenstvo, ne? Sej tudi, če sami videste. Slovenci, ko so šli v tujino, so super Slovenci, bi rekel človek, ne? Ampak so šli v tujino, niso ostali tle doma, pa stali na tem mestu, kamor je bilo. Ne glede na kaj, ali je bila tu politična linija, ali je bila druga emigrantska sila, ali borba za kruh, ali karkoli. Ampak tisti, ko smo ostali tle in so ostali tle, bi pač... Tisti čas je bil še takšen, ko je bil. Potem so začeli pa te razprtije med sabo, kdo je, kaj je, beli, rdeči, plavi, lisasti, katalajsasti, kaj pa sven kaki. In eden drugi se potem postavlja neko ospredje, dokler ne dobi tistega, kar se je sam sebi zamislil. To ne bo v politiki ali posod. Ker dobi tisto, kar se je zamisli, če je meče več. In pozabi na tisto, od kje je prišel, kakšen je bil, zakaj imamo vse tu ostali zadej. En del je bil tega, zakaj sem se tudi z politike umaknil, ker enostavno mi ni šlo, da bi jaz bil tam in se grebo za neke položaje, ampak sem prišel v politiko zaradi tega, da bi čim bolj pomagal ljudem, ki so v naših krajih, da nekaj dosežem, ali ne bo takšna izgradnja ceste, ali ne bo karkoli. Potem pa vidiš, da kar rataš samo en člen, zaradi tega, da drugi grejo naprej, da rasejo, ti postaneš samo tam neka pikica, brezvezna, ne. Rajši sem šel stran z politike, se umaknil, obleku Martina Krpana, vzil turizem, čez in vodništvo po naših jezerah in ostalih krajah zelenega krasa in verjamte mi, da mi je polno lepše in uživam temi. Prej sem pa že malo začnil trpeti, kar se tega tiče, no.
Tako, zdaj ste, Andrej Godina, upokojen, ne, in vodite po Pivških jezerih in po ekomuzeju. Če bi vas vprašala, česa na Pivškem ne smem spregledati razen Pivških jezer, kam bi me še peljali?
Posod po naših
krajih. Posod?
Posod, čisto posod. Od Košanske doline, ko so rovne tam, ko je posestvo bili nekoč v Dravnaho, kam je zdaj Lipiška, imajo čredo mlade žrebcu in upam, da se bo res tudi ta dvorec obnovil in da bo postalo nazaj, kakor je bilo včasih. Ne vem, po Košanski dolini do Košane, na Vremščico, na Osojenco, po jezerah, park vojaške zgodovine itak, to je že tako znano, da je že tu ogromna stvar. Šilen tabor, posestvo Kavc, grad Kavc, celotno naše področje toliko nudi, da ne govorimo od jezer, ne? Ker če bi teli vseh 17 videti, premalo dva dni, če bi se teli vse ogledati vseh 17.
Pa še več let ne bi rabili, da vseh 17 pride na plano.
Absolutno.
Kako je to?
Ja, bilo je 2014, ko je bil Niš Dedolom, takrat je bilo vseh 17 polknih.
Je bilo hkrati.
Velikansko polknih. Palško jezero je bilo tako globoko 38 metrov in je imelo čez 3 milijona 200 kvadratnih metrov površine. To je enormna stvar. In tam, kadar bruha z Matijeve jame, ste stavele vodama, to je neke stvari čudovite so. In vsaki letni čas je poseben za te naše kraje. Ni važno, ali je voda, ali je zima, ali je let, ali karkoli. Spomladi so rože, ptice, cvetlice, metulji. Sploh in oh in sploh imamo toliko okoli vsega našega, da vsak, ko pride, doživi nekaj. Vsak, čisto vsak, od cvete trojice na pohod, se pravim, vremščice, vsega, karkoli je prna si uredno ogleda, verjamte.
Ja, mene pivka res preseneča, ker ima taka dva obraza, enega zelenega, tem Košanski dolini, če stojiš na grebenu Šilentabra, pa pogledaš potem pa na drugo stran proti Javornikov, pa tisti kruti kamniti kras.
Pač tako je. Tam je neki, na Šilentabru je neki meja med Flišem in Apnencem, ker včasih je bilo prnes morje in živalik so odmerele, je pač nastajal Apnenc, kamen Apnenc. Potem, ko so prišli ti velikanski obrati in zemeljski in teutonski premiki, je nekje narinilo na vrh naš bel kamen, Apnenc, na drugo strano po Ilirski Bistrci, pa Fliš, trd kamen. In ta tu nekje tam, nekje na vrh Šilentabra, tista razmejitu, nekje med Flišem in med Apnencem. Tako da ja, ta je razlika. Dolje je že malo drugače, voda teče po površini, pa nas je pa vsa voda pod zemljo na Kraškem sveti. Ne? Tako je.
Že dolgo časa se ukvarjate s turističnim vodenjem, z interpretacijami, s poznavanjem pokrajine in ljudi. Oblikuje pokrajina kaj karakter prebivalcev?
Absolutno ja. Veste, kakor ste sami rekli, ali je živeti na enem kraju, kamar ti narava da več, kamar je narava bolj bogata s tistem, kar če živeti, ali pa v naših krajah, tle naprimer, kamar je bil kras pa kamen, ko so mogli drugače živeti. In tudi karakter potem ostane tak. Lahko je trden, lahko je pa tak bolj mehak. Ampak tisti ljudje, ko so trdni in so živeli na takem kraju, absolutno imajo trd in trden karakter, ampak mehko srce. Tu mi pa verjamte.
Kaj pa tisti? Drugi?
Tisti drugi so
nestanovitni?
Ma ne, niso, ne, so nestanovitni. Laže jim je skozi življenje jet, ne? In potem se tudi laže obnašajo do vsega ostalega, karkoli je.
Ja, torej, Andrej Godina je bil to nedeljo naš gost. Človek res več talentov, niti športa še nisva omenila, ampak vem, da imate še enega. Dober kuhar ste, kaj naraje pripravite ob nedeljah.
Ja, zelo rad kuham, priznam. Vse, kar želi človek. Če mi reda reče, da bi ti naredil, pa bom naredil. Normalno, da je kukar, veste, Edo Klemenc reče ponovadi, domača goveja župca, pa krompir, pa solatka, pa meso. Ja, to je ena taka tipična slovensko kosilo za ob nedeljah. Je pa res, da glede na stvari, ko se slučajno v nedelj lahko obrne, lahko tudi kaj druzga, bilo kaj. Tako da ja, zelo rad kuham, všeč mi je, karkoli je za skuhati. Seveda, najljubša jed, kamor smo pa najbolj poznani, je pa naš krompir v Zjevanci, kot tistega pa resnično, kateri imamo resno dan, sredi junija, ker pripravljam fešto za moj resno dan, takrat naredimo krompir v Zjevanci, naredimo narezko in so vsi zadovoljni. Pač to je naša jed, na katero smo zelo ponosni tudi. Ne? Drugač pa vse, karkoli je. Kuhnja je moj drugi dom, če se tako izrazim.
A kaj pa vrt pa niva za sestavine? Up, kaj pa zdaj?
Ja, to je tako, ne... Tu pa mi ne gre.
A to pa ne?
Da. Mislim, nikoli v življenju že od majhnega ne smo imeli svoja zemlja, ne smo imeli nič in potem tudi v zemlji ne sem nikoli delal. Tudi doma zdaj, ko je, sem rekel, pripravim vse njive, zemljo, s zidom, s kamnja, ograde, kar želiste, samo ne me pa le prašati, kadar bo treba v zemljo kaj dati.
Brbat pa ne.
Priznam. Tu pa brbat pa ne. Tako da grem iskat, kar je zraste, s tistega naredim, kar je in to je to. Tu pa priznam.
Ja, jaz priznam, da ste bili zelo simpatičen, zelo prijeten nedeljski gost in najlepša hvala, da ste se odzvali povabilu. Srečno pri vseh vaših dejavnostih in plodovito vam želim.
Hvala vam za povabilo. Čast mi je bilo, da sem sodeloval tudi v vaši oddaji, ker resnično ta radio je zame vrhunski in zakon. Moram reči, da vsak mi reče, kot ti radio poslušaš od zore do mraka in vklopen radio 94. Pa ni to kot reklama, ampak zaradi tega, ker je res takšen, ko mi leži pri srci in je dober s vsemi oddajami in s so glasbo in vsem, kar daste zraven. Res. Hvala še enkrat za povabilo in vsem skupaj lepe dni in uživanje v zdravju, če se le da.